Qısır Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı Azərbaycandan çıxarılıb. İsrail qüvvələri Fələstin yaraqlılarına qarşı ayrı-ayrılıqda iki hava zərbəsi endiriblər, iki yaraqlı həlak olub və bir neçə nəfər yaralanıb. İraq üzrə insan tələfatı ilə nəticələnən zorakı insidentlər baş verib. Rusiya Çernogoriyanın müstəqilliyini tanıdığını deyir. Efirdə xəbərlərdir. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı ötən gecə Azərbaycandan Amerikaya deportasiya edilib. Təşkilatın mətbuat xidmətinin rəhbəri Ağrı Qaradağlı deyib ki, doktor Çöhrəqanlı təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşları saxlayaraq hava limanına aparıblar. Onun sözlərinə görə cənab Çöhrəqanlı saxlanılarkən ona Bakıda terror edilməsi ehtimalı olduğu və bu səbəbdən də ölkədə qalmasının mümkünsüzlüyü bildirilib. Bugün İsrail qüvvələri Fələstin yaraqlılarına qarşı ayrı-ayrılıqda iki hava zərbəsi endiriblər, iki yaraqlı həlak olub və bir neçə nəfər yaralanıb. İki nəfərin ölümü ilə nəticələnən birinci hücum Qəzzə zolağının şimalına yönəlmişdi. İsrail ordusu deyir ki, İsrailə raket zərbəsi endirməyə cəhd edən yaraqlıları hədəfə alıb. Bundan qabaq Qəzzənin cənubunda yaraqlılar İsrailə ona yaxın raketlə hücum eləyiblər. Bir İsrailli ağır yaralanıb. İsrailin ikinci raket hücumu Fələstinlilərin bir maşınını dağıdıb və daha bir maşına ziyan vurub, bir neçə nəfər hücumdan yaralanıb. Bugün İraq üzrə insan tələfatı ilə nəticələnən zorakı insidentlər baş verib. Cənubdakı Amera şəhərində silahlılarla Britaniya qoşunları arasında döyüşdə azı 5 İraqlı həlak olub və bir Britaniya əskəri yaralanıb. Bağdadın şimal hissəsində polis maşınının partladılmasından bir nəfər zabit həlak olub. Başqa bir insidentdə silahlılar mülki maşını atəşə tutublar, maşın sürücüsü yaralanıb. Polisin məlumatına görə Kürdistan Vətənpərvər Alyansının 3 döyüşçüsü Kərkükdə ayrı-ayrılıqda baş verən 2 hücumda həlak olublar. Başqa inkişaflara görə bugün İraq və Amerika qoşunları İraq üzrə reydlər keçiriblər və Əl-Qaida ilə bağlı olmaqda şübhəli bilinən 7 nəfəri həbs ediblər. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Verilişlərimizi internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternet səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbərlər davam edir. Rusiya deyir ki, Çernogoriyanın müstəqilliyini tanıyacaq. Çernogoriya ötən ay Serbiyadan ayrılmasına səs vermişdi. Rusiya Xarici İşlər Naziri bugün deyib ki, Kreml Çernogoriya səfirlər səviyyəsində diplomatik münasibətlər qurmağı, Moskva və Podgoritsada səfirliklər açmağı təklif eləyib. Əl-Qaidənin İraqdakı bölməsi internetlə yaydığı bəyanatda Zərqavinin qətlindən sonra geniş miqyaslı hücumlar törədəcəyi ilə hədələyib. Bəyanatda deyilir ki, qrupun rəhbər orqanı Zərqavinin ölümündən sonra görüş keçirib və strategiyanı müzakirə eləyib. Osama Bin Laden Abu Musab Əl-Zərqavini İraqdakı muavini elan eləmişdi. Bugün İran Zərqavinin qətlindən razı qaldığını bildirib. Amerika rəsmiləri deyirlər ki, terrorda şübhəli bilinən şəxslərin saxlandığı Guantanamo həbsxanasında 3 nəfər intihar eləyib. Bu Guantanamo-da məhbuslar arasında ilk ölüm hallarıdır. Onlardan ikisi Səudiyyə Ərəbistanı, biri isə Yəmən vətəndaşı olub. Ağ Ev xəbər verir ki, prezident George Bush ölüm hallarından ciddi narahatlıq keçirdiyini bildirib və ölənlərin meyidləri ilə insani davranmağa çağırıb. Həbsxananın komandanı Amerika Hərbi Dəniz Qüvvələrinin admiralı Harry Harris bu intiharları Amerikaya qarşı koordinasiyalı müharibə aktı adlandırıb. Cənab Harris deyib, onlar amansızdılar, onlar öz ideyalarına sadiqdilər, onlar üçün nə özlərinin həyatı, nə də bizim həyatımız vacib deyil. Məncə onlar bunu ümidsizlikdən eləməyiblər. Bu, bizə qarşı aparılan müharibə aktıdır. Amnesty International-da daxil olmaqla insan hüquqları qrupları bəyanatlar verərək Guantanamo-da dustaqların normal hüquqlarının olmasını pisləyiblər, olmamasını pisləyiblər və Amerikanı həbsxananı bağlamağa çağırıblar. Pakistan qüvvələri Əfqanistan sərhədi yaxınlığında 2 tondan çox morfi, eləcə də heroin, silah və hərbi sursat müsadirə ediblər. Reydi narkotiklər əleyhinə qüvvələrin qoşunları dünən Baluçistan əyalətinin cənub-qərbində keçiriblər. Heç kim həbs edilməyib, çünki qaçaq malçılar reyddən qabaq aradan çıxıblar. Rusiya rəsmiləri bildirir ki, bugün Moskva yaxınlığında kiçik təyyarə qəzaya uğrayıb. Pilot, instruktor və bir sərnişin həlak olublar. Qəzanın səbəbləri aydın deyil. İnsidentlə bağlı istintak gedir. Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışına qulaq asırsınız. Qayıdaq Azərbaycana. Bugün Bakıda Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı Direktorlar Şurasının 8-ci illik toplantısı işə başlayıb. İclasda 2005-ci ilin hesabatı və üzvü ölkələrin təmsilçilərinin məruzələri dinlənilib. Qurumun iyunun 12-sində keçiriləcək toplantısında bank ilə Azərbaycan arasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün nəzərdə tutulan 11 milyon Amerika dolları dəyərində 4 layihənin imzalanacağı gözlənilir. Toplantı iyunun 13-də işini yekunlaşdıracaq. Bugün Bakı vaxtı ilə axşam 12-nin yarısında Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar proqramı olacaq.
Tanınmışlar.
Uşaq olanda əlbəttə ki, mən düşünürdüm ki, mütləq şəhərə getməliyəm, böyük mövqələr tutmalıyam. Çətinlik sadəcə gündüz işləyib axşam oxumaqda və yaxud da maddi problemlərin əksər hissəsini özümün həll etməyimdə ola bilərdi. Düşüncəmdə bu var idi ki, Azərbaycanda hakimiyyətə Heydər Əliyev gəlməlidir. Toyların birində ona sürmə verilib, onun səsi tutulub.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı millət vəkili parlamentin sədr müavini Bahar Muradovadır.
Bir daha xatırladıram ki, bugün Tanınmışlar proqramı 12-nin yarısından saat 12-dək efirdə olacaq. Veriliş davam edir. Günü Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı ötən gecə Azərbaycandan Amerikaya deportasiya edilib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın rəhbəri Dr. Mahmud Əli Çöhrəqanlı iyunun 10-dan 11-nə keçən gecə Azərbaycandan Amerika Birləşmiş Ştatlarına qaytarılıb. Təşkilatın mətbuat xidmətinin rəhbəri Ağrı Qaradağlı deyir ki, Dr. Çöhrəqanlını təhlükəsizlik orqanı əməkdaşları saxlayaraq hava limanına aparıblar.
Qərara gəldik ki, çıxaq şəhərdə yemək yeməyə. Patamdaqda Qarabağ adına bir yeməkxana var. Orada töküldülər 8 dənə maaşı ilə. Doktoru və bizi yaxaladılar. Bizi başqa yerdə saxladılar və doktoru isə havalimanının təhlükəsizliyinə, əmniyyətinə götürüb. Oradan isə saat gecə 1-də deport elədilər. Deportda da bizə qeyd olunmuşdu. Dubaya, Dubaydan da Amerikaya. Amma biz bu aldığımız xəbərə görə İstanbul havalimanında yenib və oradan isə New York'a gedib.
Ağrı Qaradağlı əlavə edir ki, cənab Çöhrəqanlı saxlanılarkən ona Bakıda terror edilməsi ehtimalı olduğu və bu səbəbdən də ölkədə qalmasının mümkünsüzlüyü bildirilib. Bazar günü olduğu üçün rəsmi dairələrdən məsələyə münasibət öyrənə bilmədik. Dr. Mahmud Əli Çöhrəqanlı 1994-cü ildə İran parlamentinə namizədliyini irəli sürsə də qeydə alınmayıb. İranda yaşayan azərbaycanlıların dil və mədəni hüquqlarının fəal müdafiəçisi kimi 9 ay həbsdə saxlanıldıqdan sonra səhhətinə görə azad edilib. 2001-ci ilin sonunda İranı tərk edən Çöhrəqanlı son illər Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirətdə yaşayır. O, iyunun 5-də Türkiyəyə gəlmişdi. İyunun 9-da Türkiyə polisi cənab Çöhrəqanlını Bakıya, Bakıdan isə təhlükəsizlik orqanları onu yenidən Amerika Birləşmiş Ştatlarına deportasiya etdi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Bugün futbol üzrə dünya çempionatında Meksikanın milli futbol yığması İran komandasına 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Futbolla yanaşı İranla bağlı siyasi məsələlər də diqqəti cəlb eləyib. Oyunlardan qabaq Almaniyanın Nürnberg şəhərində minə yaxın adam İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadın holokostu rədd etməsinə qarşı nümayiş keçiriblər. Nümayişdə Almaniya yahudiləri, siyasətçilər və İran dissidentləri iştirak ediblər. Yahudi təşkilatları İran prezidentinin Almaniyaya gəlməsini qadağan eləməyə çağırıblar. O biri tərəfdən isə Almaniyadakı ekstremist qruplar İran prezidentinin İsrail əleyhinə mövqeyinə tərəfdar olduqlarını bildiriblər. Bu haqda ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Almaniya hakimiyyəti narahatdır ki, İran komandasının iştirakı və vice-prezident Məhəmməd Əl-Abadinin ölkəyə səfərindən Almaniyanın ekstremist millətçiləri İranla həmrəylik nümayişləri üçün bəhanə kimi istifadə edə bilərlər. Almanya'nın en ifrat milliyetçi partiyaları 2. Dünya Muharibesi dövründe Yahudilerin kütləvi qırğınlarını inkar edən və İsrailin məhvinə çağıran İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadı özlərinə müttəfiq sayırlar. Şənbə günü Gelsenkirchen şəhərində İranla həmrəylik və xaricilər rədd olsun şüarları ilə nümayişə çıxan Milli Demokrat Partiyasının 200 nəfərə yaxın dazbaş tərəfdarı ilə nasist əleyhdarları arasında toqquşma baş verdi. Əlbəttə İran prezidentinin özü Almaniyaya baş çəkərsə, gərginliyin daha da artması mümkündür. Yahudi təşkilatlarının İran prezidentinə Almaniyaya gəlməyə qadağan etmək tələbini hökumət onun diplomatik statusunu əsas gətirərək rədd edib. Amma İran milli komandasının məşqçisi millətçi xorvat olan Branko Ivankoviç məsələnin siyasi cəhətlərinə varmadan deyib ki, futbol həvəskarı kimi prezident Əhmədinecadın sıravi İranlı azarkeşlər kimi oyunlara tamaşa etmək istəyi təbiidir.
I think because in football everything is possible.
Məncə futbolda hər şey mümkündür, İran xalqı dəfələrlə tarixdə qeyri-mümkün sayılan şeylərin mümkünlüyünü əməldə sübut edib. Biz bura böyük ümidlə gəlmişik, xalqımız da bizə böyük ümid bəsləyir və əlbəttə biz bu adamları qanə etməkdən ötürü əlimizdən gələni edəcəyik. Bild am Sonntag qəzetində çıxan yazısında Almaniyanın Yahudi icmasının yeni rəhbəri Charlotte Knobloch, Almaniya vətəndaşlarını İran rəhbərliyi ilə ifrat millətçilər arasında antisemit alyansı yaranmasının qarşısını almağa çağırıb.
Rövşən Rahiboğlu, Almaniyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatında bugün Hollandiyanın milli yığması Serbiya Çernogoriya komandasına 1-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bugün həmçinin Angola və Portugaliyanın milli yığmaları qarşılaşacaqlar. İndi də gəlin baxaq bugün çıxan Azərbaycan qəzetləri nədən yazır. Mikrofonda İlqar Rəsul.
Xalq qəzeti. Qəzetin bazar günü çıxan sayında İttifaq Mirzəbəyli yazır ki, Buxarestdə keçirilmiş dialoq və tərəfdaşlıq naminə Qaradəniz forumu Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına növbəti zəmin yaratdı. Müəllif Azərbaycan prezidentinin Rumuniya parlamentində keçirilən forumdakı çıxışını milli maraqların müdafiəsi baxımından qətiyyətli addım kimi dəyərləndirir. Azadlıq qəzetində isə Seyid İmzalı müəllif iyunun 9-da Türkiyədə polisin saxladığı, bir gün sonra isə Bakıya gələn doktor Mahmud Əli Çehraqanlıdan yazır. Müəllif yazır: Azərbaycan hökuməti İran əleyhinə fəal işlər görən doktor Şehraqanlıya sığınacaq verəcək nüfuzda və cəsarətdə ola bilməz. Baxmayaraq ki, İran əlinə imkan düşdükcə Azərbaycan dövləti və xalqının ünvanına həqarətlər yağdırmaqdan usanmır. Azadlıq qəzetində dərc olunmuş doktor Şehraqanlı kimləri narahat eləyib başlıqlı məqalədə belə deyilir. Azərbaycan qəzetində dərc olunmuş dünya azərbaycanlılarını birləşdirən lider adlı yazıda müəllif Nadir Orucov isə qeyd edir ki, İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərliyi nəticəsində əldə edilən nailiyyətlər Respublikanı regionun lider dövlətinə çevirib. Müəllifin fikrincə, sosial-iqtisadi dayaqların möhkəmlənməsi, demokratik inkişaf Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqeyini gücləndirir, dünya azərbaycanlılarının Azərbaycan dövləti ətrafında sıx birləşməsini təmin edir. Nadir Orucova görə İlham Əliyev uğurlu və qətiyyətli fəaliyyəti ilə 50 milyonluq xalqın alternativsiz rəhbəri olduğunu tam təsdiqləyib. Yeni Müsavat qəzeti isə son sayında doktor Mahmud Əli Çehraqanlı ilə bağlı hadisələrə daha çox yer ayırıb. Qəzetin müxbiri Elşad Paşasoy yazır: İran Çehraqanlını aradan götürmək istəyirmiş. Bunun üçün Türkiyəyə göndərilmiş terrorçu qrupların niyyəti Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əbədi nifaq salmaq, qan düşmənçiliyi yaratmaq olub. Elə ona görə də rəsmi Ankara Çöhrəqanlının həyatını təhlükədən qorumaq və İranın təhdidlərindən qurtarmaq üçün onun Bakıya deportasiya olunması qərarını verib. Bu, Yeni Müsavat qəzetində Elşad Paşasovun fikirləridir. Bazar günü çıxan qəzetlərin xülasəsi ilə Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi isə günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı Azərbaycandan çıxarılıb. İsrail qüvvələri Fələstin yaraqlılarına qarşı ayrı-ayrılıqda iki hava zərbəsi endiriblər, iki yaraqlı həlak olub və bir neçə nəfər yaralanıb. İraq üzrə insan tələfatı ilə nəticələnən zorakı insidentlər baş verib. Rusiya Çernogoriyanın müstəqilliyini tanıdığını deyir. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbər buraxılışı sabah səhər saat 8-də olacaq. İndi isə verilişimiz İz Mədəniyyət buraxılışı ilə davam eləyir.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Kültür adlanan yeni mədəniyyət dərgisinin izinə düşəcək.
Jurnal sadəcə kvartalda iki dəfə çıxır.
Orxan Fikrətoğlunun yalanından xəbər tutacaq.
Biraz millət soyuyub, bəzi şeylər yadımızdan çıxıb.
Joker ləqəbi ilə tanınmış jurnalist Əjdər Hacıyevin açıqlamalarını eşidəcək.
Turizm maddi bir lokomotiv ola bilər mədəniyyətə yardım etmək üçün.
Və mədəniyyət xəbərlərindən sonra qalacaqsınız. Öncə iki xəbər. Rəşid Behbudovun ölümündən 17 il ötdü. Bütün həyatını musiqiyə, özəlliklə Azərbaycan xalq mahnılarının təbliğinə həsr etmiş bu müğənni hələ sağlığında şöhrətin zirvəsinə çatmış. Təkcə mənsub olduğu xalqın deyil, dünya xalqlarının sevimlisinə çevrilmişdi. Bənzərsiz səsi, misilsiz ifası və milyonlarla sənət heyranına son yadigarı, mahnı teatrı Rəşid Behbudovun adını bu gün də yaşadır. Azərbaycan mediası daha bir ilki ilə oxucuları sevindirib. Kultura jurnalının ilk sayı çapdan çıxıb. Bülbül fondunun nəşr etdiyi bu akademik mədəniyyət dərgisi klassik musiqidən, milli ədəbiyyat və kinematografdan, teatrdan, təsviri sənətdən söz açır. Rus dilində çıxan bu yeni nəşrin məqsədi Azərbaycan milli mədəniyyətini postsovet məkanında təbliğ etməkdir. Daha ətraflı məlumat elə bu izdə olacaq. Bu dəfə Yeni Mədəniyyət Dərgisinin Kultura jurnalının izinə düşmüşük. Mövzu bələdçimiz jurnalın baş redaktoru Əjdər Hacıyevdir. Xoş gördük Əjdər bəy.
Xoş gördük. Yəni mənim üçün bir şərəfdir bugün bura dəvət olunmaq. Çünki doğrusu deyim, yəni uşaqlıqda Azadlıq radiosundan o vaxtlar biz ala bilmədiyimiz vəsairələr o vaxt Azadlıq radiosundan aldıq və işte, o vaxt düşünə bilməzdim ki, böyüyəndə yəni hər hansı bir iş görəcəm və Azadlıq radiosunun efirində olacağam. Ona görə bugün mənim üçün doğrudan da əlamətkar bir gündür.
Sizi Joker kimi tanıyırdıq. Yeni missiyanız, akademik bir mədəniyyət dərgisinin menecerliyi, bir qədər qalmaqallı üslub yiyəsi Jokerin, Əjdər Hacıyevin obrazına nə qədər uldun gələcək?
Əjdər Ulduz mənim yeni imzam. Yəni, Joker də haradasa bir brend idi. Yəni, jurnalistikada bir brend. Joker təlxəy demək. 90-larda başlamışdım jurnalistikaya. O vaxt hər kəsin kral olmaq istəyən bir ortamda bir təlxəy olmalı idi ki, bu krallara həqiqəti deyə bilsin. Ona görə də o vaxt bu brendi Joker'ı seçmişdim və uğurlu alındı. Yalnız haradasa bir 4 ildən artıq 5 il əvvəl akademik mədəniyyətlə daha sıx məşğul olmağa və daha az artıq, yəni diqqətimi estradadan çəkib daha çox akademik mədəniyyətə yönəltdim. Bu da o vaxt açıqcası deyim, mənim Polad Bülbüloğlu onunla bir söhbətimdən sonra belə bir qərara gəldim və əslində yəni mənim təhsilim marketoloqdur. Mən Türkiyədə təhsilimi almışam. Media marketologiyanın haradasa bir hissəsi sayılır. Çünki ancaq Sovetlərdə belə bir təhsil var, jurnalistika. Özüm elə hesab edirəm ki, jurnalistika aslında yəni fiksiyadır. Belə bir sənət jurnalist yoxdur.
Biraz sizə bənziyib, yaxşı bir niyyətə qulp qoymaq istəyirəm, Əjdər bəy. Kultura jurnalı postsovet məkanını hədəf götürdüyündən rus dilində çıxır. Nə üçün bu məkan əsas götürmüsünüz? Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğini postsovet məkanı ilə məhdudlaşdırmaq nəyə lazımdır ki?
Mən bugün özümə böyük hədəflər götürmürəm ki, biz Polad Bülbüloğlu ilə bugün bir layihə yaradaq və bütün dünyaya bir anda Azərbaycan akademik sənətinin təbliğatını başlayaq. Bu imkansızdır. Əvvəl özümüzə dar bir sahə seçək, ondan biraz genişləyək, vaxtıca Allahın izni ilə Kultura jurnalı The Culture ingilis versiyası da çıxar. Vaxtıca buna böyümək, yetişmək lazımdır. Bu qeyri-kommersiya bir layihədir. Bunun maddi bir dəstək yalnız Bülbül fondundan gəlir. Və Allah çox razı olsun onlardan, Palma Shipping. Onlar da yardım etdilər. Azərsel də ilk sayısının çıxışında yardım elədi. Yəni, bütün dünyaya tanınmaq üçün onun tirajını bir fikirləşin. O nə qədər olmalıdır? Profesional, ingiliscə, tərcümanlar və s. Bunlar hamısı bir vəsaitdir. Biz bugün bunu başladıq. Niyə postsovet məkanı, niyə rus dilində? Azərbaycanın klasik mədəniyyəti rus mədəniyyətinə çox bağlıdır. Bunu biz qəbul eləməliyik. Üzeyir Hacıbəyevin Azərbaycana bəxş elədiyi, yəni bu insan, Üzeyir Hacıbəyev bizim akademik sənətin fundamentini yaradan bir insan. Bu insan rus simfonizmindən kökünü götürüb sintez yaradıb. Azərbaycan muğamları ilə və bugün biz artıq Azərbaycanın milli akademik sənətini dünyaya təqdim eləyə bilərik. Bu bir sintez nəticəsidir. Və bugün postsovet məkanı bizim ilk addımımızdır. 3-4 il o məkana işləyir. Allah qoysa sonra The Culture-ı da gerçəkləşdirir, həyata keçirərək o layihəni.
Radio proqramı olsa da İz bir növ mədəniyyət dərgisidir, belə deyək. O səbəbdən söhbətə ara verib, yeni bir filmdən sonra tutacaq. Bilmirəm, sizin də xəbəriniz varmı? Reportörümüz Turqut Məmmədli, Orxan Fikrətoğlunun və Ramiz Əzizbəylinin yalanını isə çıxarıb.
Orxan Fikrətoğlunun yalanını üzə çıxarmaq üçün Azərbaycan kinoteatrına getdim. Yalan filminin təqdimat mərasimi burada olmalıydı. Orxan bəy gələnləri kinoteatrın qapısı önündə qarşılayırdı. Orxan Fikrətoğlu.
Bu mövzu qurban mövzudur. Mənə gəlir ki, Azərbaycan kişisi, əskəri, individi nə təcavüzkardır, nə də müdafiəçidir. O bütün müharibələrdə qurbandır. Və mənim qardaşım çox cavan rəhmətə gedir və o ağrını kimdə yaşamışım və bilirsiniz ki, dramaturgiya riyaziyyatdır. Yəni, sırf modeli oturtmuşuq və Azərbaycan əskərinin qurban olmasıdır mövzum.
Qarabağ müharibəsindən kitablar yazılır, tamaşalar qoyulur, filmlər çəkilir. Bu filmin əvvəlki çəkilənlərdən fərqi nədir, Orxan bəy?
Çox fərqi var, çünki o biri Azərbaycan filmlərinin hamısı Azərbaycanı mənim fikrimcə təslimçi sülhə çağırır və güya ermənilərə fəlsəfi baxımdan, yuxarı baxımdan baxır və güya erməniləri bağışlamaq pozisiyasında durur. Amma zəifin ədaləti olmur, ədalət gücün olur. Bu kontekstdə güc ermənilər də onlar qalib gəlib və biz onların ədalətindən asılıyıq, onlar bizim yox.
Filmin bəstəkarı Aydın Əzim Kərimoğlu, operatoru Amin Novruzov, quruluşçu rejissoru isə Ramiz Əzizbəylidir. Ramiz Əzizbəyli.
Heç bir qan qədər top tüfəng zad göstərmirik burada. Qarşı tərəflərin qarşı durması, düşmən silahlı qüvvələri və yaxud bizim ordu belə bir şey yoxdur. Yalnız insanların şuuruna, insanların qəlbinə nüfuz eləmək məqsədi güdmüşük.
Andırqadı var nə ya, dərisi tapmağa, başarada yetim geçirəm.
Azərbaycan kinoteatrının çox da böyük olmayan zalı ağzına qədər dolu idi. Ayaq üstə durmağa məcbur olanlar arasında aktrisa Elmira Şabanova da var idi.
Çünki bizim kino üçün də arxıblar. Pis yaxşı, pis yaxşı. Gəlir, cəmat gəlir. Təsəvvür edin, indi bu Azərbaycan kinizami, bizim Azərbaycan yeni filmlərimizi göstərir. Axın olacaq. Mən bilirəm, xalq arasında.
Filmin adı niyə yalandı? Çoban Yavər, aktyor Vidadi Həsanov 19 yaşlı oğlu Vasifi Qarabağ müharibəsinə yola salır və bir müddətdən sonra arvadının təkidi ilə ön cəbhədə vuruşan oğlunu görməyə gedir. 90-cı illər Azərbaycanının o zamanki halı Yavər kişinin yol səyahəti ilə açıqlanır. Ata hərbi hissəyə çatan gün Vasif düşmən gülləsinə tuş gəlir. Çoban Yavər kəndə qayıtmağa məcbur olur və arvadına yalan danışır. Oğlunun sağ olduğunu, qəhrəman kimi döyüşdüyünü bildirir.
Sağ olmayın.
Sənə qurban olmayın, şiş.
Yolmayın.
Kişinin əzablı günləri başlayır. 2006-cı ilin bəzəkli Bakısında oturub filmə baxanlar çox təsirlənmişdilər. Aralarında ağlayanlar da var idi.
Keyfiyyət olmasa da filmin məzmunu çox gözəldir.
Çox gözəl filmdir, yaxşı qarşılandı, çox xoşuma gəldi.
Ən çox təsirlənən isə ssenariçinin atası şair Fikrət Sadıq idi.
Ümumiyyətlə çox təsirli əsərdir və həqiqətən də o sözlər ki, deyildi, belə şeylər lazımdır bu səhv millətə. Biraz millət soyuyub, bəzi şeylər yadımızdan çıxıb.
Sonda yalan üzə çıxır və ana oğlunun öldüyünü öyrənir. Film bu sözlərlə bitir. Elə yalanlar var ki, günaha yazılmır. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalayı.
Dərgisinin Kultura jurnalının izinə düşmüşük. Mövzu bələşimiz jurnalın baş redaktoru Əjdər Ulduzdur. Əjdər bəy, sözsüz ki, yeni layihələriniz var. Mətbuatdan məlum olduğuna görə hər layihəni yüksək səviyyədə yerinə yetirəcəyinizə söz vermişsiniz. Bilmək olarmı, söhbət hansı layihələrdən gedir?
Bəli, bilmək olar və bütün layihələr mədəniyyətlə və turizmlə əlaqədardır. Doğrusu, bunlar ayrılmazdır. Çünki mədəniyyətin təbliğatı turizmə bağlıdır. Turizm maddi bir lokomotiv ola bilər mədəniyyətə yardım etmək üçün. İnsanlar artıq mədəniyyətlə tanış olmaq üçün bir yerə gəlir. Hə, yanında dənizi varsa, günəşi varsa, çox yaxşı. Amma mədəniyyət artıq daha çox maraq qazandırır. Bugün Azərbaycan dərgisi çıxardırıq, o da rus dilində. Biz Azərbaycanda turizmin var olduğunu göstəririk və yəni bura gəlin, burada pulunuzu xərcləyin. Burası istirahat üçün gözəl bir yerdir. Yüksək səviyyə dediyimdə bugün bir şey də bilmək lazımdır. Dünyada təbliğ formaları keyfiyyət tələb edir. Yəni bugün hər hansı bir jurnal çıxartmaq və onun poliqrafik keyfiyyəti düşük olacaqsa, onu heç eləməsi yaxşıdır. Sabah hər hansı bir Moskvadakı biznesmen və ya mədəniyyət adamı kultura jurnalını əlinə alanda o görür ki, bunun keyfiyyəti bunun kağızından başlamış. Çap keyfiyyəti, yazıların keyfiyyəti və sairəsi yüksək səviyyədədir. Azərbaycanlı sadəcə göyərti satmır. Azərbaycanlı baleti də var, operası da var. Azərbaycanlı bugün keyfiyyətdən də başa düşür və Azərbaycan bugün yüksək keyfiyyətlə bazara öz mənəvi məhsulunu da təqdim eləyə bilir. Yüksək keyfiyyət budur. Yeni layihələr bir neçə layihədir, amma bütün var gücümüzü o layihələrə yönəldirik ki, onlar effektiv olsun.
Əşnər bəy, jurnal ayda bir ya iki ayda bir. Necə çıxacaq? Azadlıq radiosunu dinləyənlər onu hardan tapıb oxuya bilərlər?
Azadlıq radiosunu dinləyənlərə jurnalı tapıb oxumaq imkansızdır. Jurnal sadəcə kvartalda iki dəfə çıxır. Üç ayda iki dəfə çıxır deyə bu jurnal ilk aşamada, altı ay sonra aylıq. Jurnal yalnız və yalnız bəlli bilinən adreslərə göndərilir və Allahın izni ilə Azal aviakompaniyasının biznes klasında paylanılacaq. Bunun da səbəbi nədir? Biz layihənin rəhbəri Polad Bülbüloğlu ilə düşünüb belə bir qənaətə gəldik ki, akademik sənət hər hansı bir cəmiyyətin elitasının sənətidir. Cəmiyyətə tələb eləmək olmaz ki, rap dinləyən Baxa, Beethovenə niyazi bulamaz. Tələb eləmək olmaz. Bunu Təhsil Nazirliyinin məqsədləridir ki, cəmiyyəti o səviyyələrə yüksəltsin. Bizim məqsədimiz bugün bu sənət bu populyar sənət deyil. Seçilən insanların sənətidir. Biz tələb edirik bugün cəmiyyətdən artıq hörmət eləsin öz akademik sənətinə.
Bir iki mədəniyyət xəbərinə qulaq asıb yeni söhbətə dönər və izi bitirərik. Apaçılar qala kəndini fəth etdilər. Özlərinə sarı quşlar adını qoymuş Arizona hindularının qala kəndindəki konserti Apaçıların daha bir özəlliyini üzə çıxardı. Onlar da qalalılar kimi özəl gözəl adətlərini yaşatmaqdan həzz alırlar. Azərbaycan xalq rəqslərinin bəzi şalarları hindu çılğınlığı ilə birləşib seyirciləri bayıltdı. Apaçıların bir çox beynəlxalq festivallara yaraşıq vermiş sarı quşları uzun müddət qalalıların, elə bu konserti izləyən bütün seyircilərin yadaşından silinməyəcək. Məşədi İvat Moskvada çay içir. Bakının Vəcih Səmədov adına sərgi salonunda Rus əsilli rəssamlar Azərbaycanda adlanan ekspozisiya açılıb. Qrafika, boyakarlıq və tətbiqi sənət örnəklərini əks etdirən 70-dən çox əsər sənətsevərlərin ixtiyarına verilib. İrina Qundorinanın Məşədi İvat çay içir pannosu öz rəng sayrışması ilə dərhal diqqəti çəkir. Bu panno məxsus olaraq Moskvada yerləşən Star Gorod köhnə şəhər kafesi üçün çəkilib. Sərgidə bütövlükdə 50 rəssamın yaradıcılıq örnəkləri əksini tapıb. Sayı çapdan çıxmış kultura jurnalının baş redaktoru Əjdər Hacıyevin, Əjdər Ulduzun qonaq olduğu bu izi bitirməkdəyik. Son sual Əjdər bəy, jurnalın pulsuz yayılacağını bildirmisiniz. Bu jurnalın gələcək taleyinin nə dərəcədə arxayınçılıq yarada bilər? Üstəlik elə bir reklam da gözə çarpmır.
Yəni layihənin rəhbəri Polad Bülbüloğlunun verdiyi sözə görə hələ ki Bülbül fondu var, bu jurnal da var olacaq. Azərbaycanda bugün elə bir elita var ki, başa düşürlər, dərk eləyirlər bunun vacibiyyətini və maddi kömək eləyirlər fonda. Fondda yəni bu dərgini təsis eləyib çıxardı. Allahın izni ilə elə fikirləşirik ki, vaxtıca artıq bu jurnal da öz daimi partnyorlarını tapacaq. Biz bu jurnalı bağlamaq üçün yaratmamışıq. Narahat deyirik gələcək üçün. Gələcək mütləq parlaq olacaq. Çünki Azərbaycanın akademik sənəti özü onun gələcəyi parlaqdır. Bu durğunlaşmayıb. Bizim mədəniyyətimiz, kimsə pesimistik deyirlər ki, nə bilim, son 15 ildə bizim mədəniyyətimiz körranıb və s. Xeyr, körranmayıb. Normal bir evolüsiya gedir. Sadəcə artıq göyərti satan öz muzikasını qulaq asır, biznesmen öz musiqisini. Bu normaldır. Cəmiyyət ayrılıb təbəqələrə. Bu da akademik sənətdə də bir baxsız. Son 15-14 ildə bizdə simfoniyalar da yazılıb, baletlər də qurulub, səhnələşdirilib. Yəni bizdə inkişaf davam edir. Görmək istəməyən özü bilər. Hələm ki bizim akademik sənət inkişaf eləyir, bu jurnalda var olacaq və inkişaf eləyəcək.
Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Həm jurnalın ilk sayının çapdan çıxması münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm.
Sağ olun.
Həm də izə qatıldığınız üçün təşəkkürlər.
Sağ olun.
Mən aparıcı Sevda İsmaili, prodüser Zeynal Məmmədli, reportör və səs bələdçisi Turgut Məmmədli sizlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik.
Bizim qalaya
Diyasporun fəaliyyətin götürsü üçün yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, %99 Azərbaycana gitmək heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab eləyirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Rüşvət pul sohbəti devam etdiyi sürəcə Azərbaycanda təhsilin keyfiyyəti arta bilməyir.
Türkiyə səfirliyinin təhsil müşaviri öz ölkəsindən Azərbaycandakı bir çox universitetlərə tələbə göndərilməməsini xahiş etdi.
Bu bizim üzümüzü qaralda, başımızı aşağı edən bir məsələdir.
Açığı desə, bu ilə qədər Azərbaycanla Türkiyə arasında təhsil sahəsində heç bir problem olmayıb.
Cavabsız qalmayan müraciət və Azərbaycan təhsilinin itirdikləri.
Qərar alınmışdır, Pedagoji Üniversitesinə artıq öğrenci gələ bilməz.
Bu barədə daha ətraflı çərşənbə axşamı efirə gedəcək şəffaflıq verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu indi də efirdə tanınmışlar proqramıdır. Proqramı aparır İlqar Rəsul.
Tanınmışlar.
Bu dəfəki həm söhbətimiz xanım siyasətçi olsa da, tutduğu vəzifəsinə görə kişi siyasətçilərin əksəriyyətini xeyli qabaqlayıb. İşğal olunmuş rayonunu və evlərini tez-tez yuxuda görür. Ötən günlərini həvəslə xatırlayıb, keçmişdən gülümsünərək danışsa da, kədərini gizlədə bilmir. Mənsub olduğu partiyanın və üzv olduğu hakimiyyət qolunun ən yüksək postlarından birini tutan bu xanım, hələ uşaq ikən nə vaxtsa paytaxta gələcəyini və böyük işlərlə məşğul olacağını düşünürmüş. Sonradan arzuları onu Bakıya gətirib çıxardığı kimi, çalışqanlığı da məqsədlərinə çatdırıb. Beləliklə, qarşıdakı yarım saati Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini, Milli Məclisin vitse-spikeri Millət Vəkili Bahar Muradova ilə söhbətləşəcəyik. Bahar xanım, xoş gördük sizi. İlk növbədə minnətdarıq ki, bugün bizə vaxt ayırdınız və gec də olsa parlament sədrinin müavini seçilməyiniz münasibəti ilə sizi təbrik edirik. Maraqlıdır ki, işiniz az olmasa da sizi tapmaq demək olar ki, asan başa gəldi. Yəni, bir zəng yetərli oldu ki, sizinlə bugünkü söhbəti eləyə bilək. Adətən bu vəzifə sahibləri ilə o qədər də asan olmur.
Hər şeydən əvvəl mən sizə təbrikə görə təşəkkür edirəm. İkinci də söyləmək istəyirəm ki, siyasətçilər və ictimai siyasi xadimlər, onlar daim mətbuata açıq olmalıdırlar. Bu mənim möhkəm qənaətimdir və bu qənaətimdən heç zaman əl çəkməyəcəm. Bəli, o doğrudur ki, hazırki vəzifədə müəyyən qədər vaxt məhdudiyyəti var. Amma bununla belə mən çalışıram ki, jurnalist dostlarımla əvvəlki ünsiyyətimi davam etdirim və burada fasilələr yaranmasın. Olsa da qısa fasilələr olsun.
Səhv eləmirəmsə, 1995-ci ilə qədər siz Yasamal rayon icra hakimiyyətində işləmişsiniz. 96-cı ildə Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsində işləmişsiniz. Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayından sonra partiyanın icra katibinin müavini oldunuz. Millət vəkiliydiniz və nəhayət parlament seçkilərindən sonra 2005-ci ilin seçkiləri nəzərdə tuturam əlbəttə ki, Milli Məclis sədrinin müavini seçildiniz. Belə götürəndə sürətli irəliləyişdi. Nədir bunun səbəbi?
Bəlkə bu kənardan baxanlar üçün sürətli gəlir, amma bütün bu illəri hər anını, hər dəqiqəsini mən yaşamışam və mənə elə gəlir ki, bu o qədər də sürətli olmayıb. Ən azı bunun sürəti bizim Azərbaycanda gedən son dinamik inkişafla müəyyən mənada üst-üstə düşür. Başqalarına Azərbaycanın özünün inkişaf tempi də qısa bir zamanda əldə etdiyi nailiyyətlər də müəyyən mənədə qəribə gəlir. Amma bu fakt, yəni başqa ölkələrin, başqa xalqların təcrübəsindən istifadə edərək, onların buraxdığı səhvləri buraxmayaraq, Azərbaycan xalqı və dövləti çox dinamik bir şəkildə inkişaf edir və hesab edirəm ki, bu proseslərin içərisində olan insanlar da ən azı bu sürətə tam bərabər olmasa da müəyyən qədər onunla uyğunlaşan sürətlə hərəkət etməlidirlər, əks təqdirdə prosesdən geri qalacaqlar. Mən də hər zaman özümü proseslərin mərkəzində olmaqda, yəni istədiyim üçün və buna da çalışdığım üçün həmişə də çalışmışam ki, ona uyğun templə fəaliyyət göstərim. Çox yaxşı ki, mənim istəklərimlə sıralarında olduğum partiya rəhbərliyinin konkret olarak ölkə rəhbərliyinin də istəkləri müəyyən mənada mənim haqqımda atacaqları addımlar üst üstə düşüb, o mənada bunlar bir-birini stimullaşdırıb və ona görə belə sürətli görünür.
Mən bilən siz Füzuli rayonundansınız. Biraz da dərinə getsək, atanız həmin rayonun Yuxarı Yağlıvənd kəndindəndir.
Bəli, atam Yuxarı Yağlıvənd kəndindəndir. Mən özüm Füzuli rayonun mərkəzində doğulmuşam, orada təhsilimi almışam. Daha sonraki fəaliyyətimiz də təbii ki, paytaxtla bağlıdır.
Bəs valideynləriniz kimlər idi?
Mənim anam evdar qadın olub, heç zaman işləməyib. Atamsa əvvəllər sənətkar olub, yəni el toylarında peşəkar xanəndə kimi iştirak edib. Daha sonra taleyin gərdişi ilə gətirib ki, o bundan məhrum olub, yəni səsdən onu məhrum etmək üçün sənətdə olan tərəfdaşları müəyyən addımlar atıblar.
Bu barədə mən kənd cəmaəti ilə söhbət edəndə dedilər ki, atanı çox yaxşı oxuyurmuş. Gözü götürməyənlər ona nəsə içirdiblər ki, oxuya bilməsin.
Bəli, bu faktdır ki, hər zaman bu söylənib və atamla vaxtı ilə sənət yoldaşı olanlar, cavanlıqda onunla dostluq eləyən insanlar qəti şəkildə söyləyirlər ki, toyların birində onlara sürmə verilib, qısa bir zaman kəsiyində onun səsi tutulub. Doğrudur, sonralar səsi açılmışdı, amma bu insanda belə bir xüsusiyyət var idi ki, o taleyin gərdişinə inanan və necə deyərlər, taleyin qismətindən kənar addımlar atmağı mümkün olmadığına inanan bir şəxs idi və özlüyündə belə hesab elədi ki, görünür bu mənə qismət deyilmiş və əvvəlki məşhurluğun, əvvəlki səs imkanlarının müqabilində kiçik səs diapazonu ilə sənəti davam etdirmək niyyətində olmayıb, sonra sadə bir zəhmət adamı kimi ömrünü başa vurub.
Bahar xanım, orta məktəbdən sonra Bakıya gəldiniz və Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsi. Necə keçdi təhsiliniz?
Mənim təhsilimin bütün mərhələləri çox mənim üçün asan rəvan keçib. Heç bir çətinlik hiss etməmişəm. Çətinlik sadəcə gündüz işləyib axşam oxumaqda və yaxud da maddi problemlərin əksər hissəsini özümün həll etməyimdə ola bilərdi. Amma təhsil prosesinin özü ilə bağlı istər orta məktəbdə, istər sonra təhsil aldığım ali məktəb müəssisələrində heç bir çətinliyim olmayıb. Hər yerdə müvəffəq qiymətlərlə mən təhsilimi başa vurmuşam. Hətta deyim istəyir ki, hələ oxuduğum müddətdə ən müxtəlif predmetlərdən dərs keçən müəllimlər mənə bu sahə üzrə aspirantura təhsil almaq, elmi işlə, elmi fəaliyyətlə məşğul olmaq təkliflərini ediblər. Doğrudur, yəni mən bütün bunlara sonradan əməl etməyə başlamışam, amma təhsil müddətində də elə ictimai-siyasi proseslərə qoşuldum və sonralar bu tərəf məni daha çox çəkdi.
Bəs Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarına necə gəldiniz? Prosesin özü məlumdur, amma hər halda başlanğıc necə oldu?
Əlbəttə, bir başlanğıcı olur. Mənim üçün siyasi proseslərə fəal şəkildə qoşulmağım 88-ci il hadisələrindən sonra Qarabağ dalğasında baş verən hadisələr idi. Və təbii ki, bu ümumi hərəkatda, şəhərdə gedən mitinglərdə, bu və ya digər tədbirlərdə iştirak var idi, amma mən istər o zaman fəaliyyət göstərən Xalq Cəbhəsi, istər onun şinelindən çıxaraq yaranan partiyalar, bunların hər hansı birində özümü görmürdüm. Ona görə ki, belə bu proses özündə müəyyən nöqsanları mən görürdüm. Baxmayaraq ki, o zaman siyasətçi kimi yetkin deyildim. Hər halda bu yola heç kəs özünü siyasətçi hesab etmir, bir vətəndaş mövqeyini ortaya qoyurdu. Nöqsanlar görürdüm və düşünürdüm ki, mən bu sıralarda olmalıyam. Amma hələ ki, özümü gördüyüm bir təşkilat yox idi. Sıralarında gördüyüm bir təşkilat yox idi. Amma ümumilikdə düşüncəmdə bu var idi ki, Azərbaycanda hakimiyyətə Heydər Əliyev gəlməli. Və bu fikir məndə çoxdan mövcud idi. Çünki uşaq yaşlarımdan Heydər Əliyev mənim beynimə həkk olunmuşdu. Hələ rayonda yaşadığımız vaxtlarda onun rayona səfərlərinin birində qarşılama mərasimində mən də iştirak etmişdim. Bir orta məktəb şagirdi kimi. Və elə o zamandan o mənim yaddaşıma möhkəm iz buraxmışdı və hər zaman onu izləyirdim. 80-ci illərdə xüsusilə onun siyasi bürodan istifa verəndən sonraki vaxtda ona qarşı ittifaq mətbuatında gedən yazılar məni çox narahat edirdi. O zaman mən Yasamal rayonunda o vaxtki Kitabsevərlər Cəmiyyətinin məsul katibi idim. Daha sonra Qayğı Cəmiyyətinin məsul katibi idim. Təbii ki, o zaman bu məni çox narahat eləyirdi və hətta biz bir neçə nəfər Heydər Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsi yaratmaq fikrinə düşmüşdük. Hətta bu istiqamətdə bəzi addımlar da atmışdıq. Onlardan bir neçəsi o vaxtki Oktyabr rayon partiya komitəsinin işçiləri idi. Sonradan bundan xəbər tutan rəhbər o işçiləri bu işdən çəkindirmişdi və mən meydanda tək qalmışdım. Daha sonralar isə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması ilə bağlı fəaliyyət başlayanda, təbii ki, 91-lərin sırasında mən yox idim, ola bilməzdim, çünki onu ziyalılar akademiyada, universitetdə bu işi təşkil etmişdilər və bu iş biraz gizli şəkildə getmişdi. Amma sonradan partiya təsis olunduqdan dərhal sonra mən Yasamal rayonunda təşkilatın formalaşması işinə dərhal qoşuldum və elə o vaxtlardan da Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarındayam və hesab edirəm ki, o zaman çox doğru, düzgün və qətli bir addım atmışam.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Birləşinin bu dəfəki qonağı isə Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradovadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Partiyada başqalarından önə keçmək nəyin hesabınadır və silahdaşlarınızdan qısqanan, həsəd aparan olurmu?
Bayaq söylədi ki, təhsildə mənim üçün asan olub. Belə işlədiyim sahələrdə də mən heç zaman çətinlik hiss etməmişəm. Və hər zaman inkişaf etmək, irəliyə getmək və daha artıq məsuliyyətli işlərdə olmaq istəyi məndə olub. Ancaq bunu yalnız onun xatirini etmək istəməmişəm və etməmişəm. Sadəcə mən o yerdə söz demişəm, o yerdə hərəkətə keçmişəm ki, hiss etmişəm ki, burada mən bunu başqalarından yaxşı edirəm və yaxud da burada doğrudan da bu işi görmək lazımdır. Və mənim üçün müsbət nəticəsi nə olacaq? Bu məni haraya aparacaq? Onun haqqında qətiyyən düşünmədən həmin an üçün lazım olan addımları mən cəsarətlə hər zaman atmışam. Yəni, məqamında atılması lazım gələn addımı onun hər hansı bir nəticəsini ağır ya yüngül düşünmədən atdığım üçün görünür bu biraz stimul verib. Eyni zamanda mən heç zaman bu və ya digər onu istəyər həsəd adlandıraq, istəyər paxıllıq adlandıraq, istəyər qısqançlıq adlandıraq, bu hisslər nə məndə heç zaman olmuyub. Nə ətrafımda kimlərdəsə bu hisslər varsa, onlar mənə o qədər narahat eləmir. Yəni, mən vaxtımı onların zərərsizləşdirməsinə heç vaxt yönəltməmişəm. Və hər zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasının daxilində şəxsən mən, özüm nə qədər mənim hiss etmə qabiliyyətim imkan verirsə, o qədər hiss etmişəm və o qədər duymuşam ki, sağlam atmosfer var. Ən azı özümə qarşı hansısa bir rəngsiz paxıllıqdan, ruslar buna belə izah istəyir, yəni bu paxıllıqdan doğan hansısa bir hərəkəti görməmişim. Bəlkə də görmək istəməmişim, görməmişim. Ən azı bu mənə mane olacaq dərəcədə olmayıb, ona görə də bəlkə əhəmiyyətsiz hesab etmişim.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həm seçki ərəfəsi, həm də seçkidən sonra kənarda kifayət qədər rəqibləriniz, əleyhdarlarınız oldu. Və özü də onlar birlikdə sizə qarşı çıxırdılar, hətta mətbuat konferansı da keçirdilər seçkilərdən sonra bəyanatlar da səsləndirdilər sizə qarşı. Nədən irəl gəlir bu?
Bu, hər şeydən əvvəl mənim gücümün etiraf olmasıydı. Mən bunu bu şəkildə qəbul edirəm, çünki elə prosesin özündə də bütün rəqiblər hamısı birlikdə mənə qarşı mübarizə aparırdılar. Bu da açıq-açığına hiss olunurdu ki, onların hər biri ayrılıqda və hamısı birlikdə məni rəqib görürdülər. Və təbiidir ki, bu mənə problemlər yaratmaqla bərabər insanın mənim gücümü artırırdı. Yəni, onlardan mənim bir fərqli cəhətim də ondan ibarət idi ki, mən onun əvvəl bir şir millət vəkili olmuşdum və bu insanların çoxu məni tanıyırdı, mən onların çoxunu tanıyırdım. Bir çox problemləri həll etmişdim və hansıları da həll etməyə qadir olduqlarımı seçicilər bilirdilər və onların müqayisə imkanları var idi ki, kim bugünə qədər hansı işi görüb və arxasında hansı siyasi yükü var. Yəni, hesab edirəm ki, bütün bu amillər hamısı qalibiyyətə gətirib çıxardı.
Məsələ burasındadır ki, seçicilərin heç də hamısı qalib namizədin tərəfdarı olmur. Bunu görüşlərdə hətta emosional şəkildə bildirənlər də olur yəqin ki. Amma əlbəttə ki, seçilən kəs həmin dairədə hamının millət vəkili olur. Nə dərəcədə hamıya kömək eləmək olur? Yəni, adamlar biz buna qarşı çıxdıq və ya başqasını dəstəklədik deyə sizdən kənar durmurlar ki. Hansısa xahiş eləmək psixoloji baxımdan onlar üçün çətin olmur ki, olursa bunları aradan qaldırmaq necə olur?
Bilirsiniz, ola bilər ki, o adamların özündə hansı bir problemlər olsun, hər halda o mənə bəllidir. Amma mənim üçün belə bir problem yoxdur. Mən heç millət vəkili olmamışdan da, Füzulidən olan bir insan kimi, həm yerlərimin, imkanlarım daxilində problemlərin həlli ilə məşğul olmuşdum və mən onları iqtidar, müxalifət cərgəsinə heç zaman bölməmişdim. Və bu insanların hansı mənə yaxındır, hansı uzaqdır, kim məni dəstəklir, qətiyyən buna bölməmişdim. Və ötən 5 ildə də bunu eləməmişəm və indi də eləmək fikrində deyiləm. Və hətta olurdu ki, kimlərsə o, siz deyən şəkildə fikirlərini ortaya qoymaq istəyəndə mənim tərəfdarlarım onlara mane olmaq istəyirdilər. Və mən qəti şəkildə sözümü söylürdüm ki, imkan verin, hər kəs öz sözünü desin. Çünki hər hansı bir insanları narahat eləyən məsələ ilə bağlı mövqə ortaya qoymaq üçün alternativ fikir söylənməlidir ki, sən mövqəni ortaya qoyasan. Ona görə də mən həmin seçicilərə də və elə görüşün ilk anında da söylürdüm ki, burada məhdudiyyət yoxdur. Kim hansı məsələ ilə bağlı nə fikri varsa ortaya qoya bilər və mən heç bir kəskin və kritik mövqədən çəkinmirəm. Əksinə, bu mövqələr məni çox maraqlandırır. Və mənim mövqeyimi aşkarlamaq, özümü sizə daha yaxşı tanıtmaq və imkanlarımı sizə daha yaxşı açmaq üçün şərait yaradır. Və bu belə də oldu. Və mən sizə deyim ki, elə seçkilərdən dərhal sonra onların bir çoxu yanıldıqlarını mənim özümə söylədilər. Və bunun özü çox yaxşıdır. yanılmadıkları barədə düşünənlər də var, bu gün də öz fikirlərində davam edirlər. Mən bu gün də onları qətiyyən bölmürəm. Mənim qapım hər kəs üçün açıqdır. Qəbul etmək imkanım onu da qəbul edirəm. Olmayanda ərzə şikayətlərinə maksimum diqqət qayğı göstərirəm. Rayonun problemlərinin həllinə də şəxsi əlaqələrimdən, vəzifə səlahiyyətlərimdən, bir deputat kimi səlahiyyətlərimdən istifadə edərək kömək göstərməyə çalışıram və deyim də sizə ki, müəyyən mənada bu məsələlər də alınır, pis alınmır.
Milli Məclisin deputatlarını müəyyən mənada iki qrupa bölmək olur. Yəni, bir qrup millət vəkili işğal olunmuş ərazilərin təmsilçiləridirlər. Bunların vəziyyəti mən bilən o birilərindən fərqli olmalıdır. Nədir o fərq, Bahar xanım?
Daha ağırdır. Həm o insanlardan tələb çoxdur, həm o insanların üzərində mənəvi yük çoxdur. Çünki bilirsiniz, baxmayaraq ki, biz söyləyirik ki, Qarabağ problemi bugün hər kəsin problemi. Hər kəsin problemi olmaqla yanaşı, heç də hamının problemi deyil. Bu da var. Bu faktdır, bunu açıq şəkildə söyləmək lazımdır. Bu mənim qəti inamımdır, heç kəs məni bundan döndürə bilməz. İşğal olunmamış bölgədə yaşayan insanların problemləri ilə bu bölgənin problemləri tam fərqlidir. Təbii ki, o bölgəni təmsil edən insanların da bu məsələlərə yanaşmaları fərqlidir. Və mən düşünürəm ki, həmişə belə olub və bunu hiss etmişəm, mən özümə qarşı da bunu hiss etmişəm, çünki mən özüm də, mənim ailəm də, anam, bacılarım, qardaşlarım hamısı bugün köçkün həyatı yaşayır və mənə hansısa məsələni öyrənməyə ehtiyac yoxdur. Köçkünəm dedi, mən bilirəm ki, artıq hansı problemlərlə yaşayır. Və kiminsə də mənim seçicilərimin üzləşdiyi problemi məndən artıq hiss etməsini və qəbul etməsini mən qəbul edə bilmərəm, bu mümkün deyil. Çünki hər gün bu insanlarla ünsiyyətdə olmaq, onların arasında olmaq, o problemləri hər gün görmək və onların həllinə çalışmaq və daha çox da bu problemləri həll etmək imkanına məhdudluğu təbii ki, bu millət vəkillərini digərlərindən fərqləndirir və həm çətinliklər daha çox hiss olunur, həm ağrı daha çox çəkilir. Eyni zamanda bəzi hallarda aciz qalanda insanın özünün daxilində bir çox problemlər baş qaldırır ki, bunu başqaları hiss edə bilməz.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, qonağımız isə Milli Məclisin vitse spikeri Bahar Muradovadır. Təqdimatçı isə mənə Vilqar Rəsul. Parlamentin 3 müavin postu var. Sözsüz ki, spikerin müavininin səlahiyyətləri deputatlarınkından artıq olur. Bax, bir müavin olaraq digər dairələrdən olan məcburi köçkünlərə, lap elə onların təmsilçisi olan millət vəkillərinə hansısa məsələdə kömək eləmək olurmu?
Olur və bu da lazımdır və mümkündür. Və mən tək indi yox, ötən 5 ildə də Yeni Azərbaycan Partiyasında tutduğum vəzifəyə uyğun olaraq mənə müraciətlər təkcə öz bölgəmdən olmurdu. Bütün qaçqın köçkün bölgəsindən, eləcə də digər rayonlardan daha çox olurdu. Və mən imkanlarım səviyyəsində buna çalışırdım. Amma indi təbii ki, indi daha çox tələb var, daha çox müraciətlər var və mənim də borcum hansısa məsələni qaldıranda onu rayonlara bölmək yox, əksinə ümumiləşdirərək bu problemləri həll etməkdir. Tutalım, Füzulidən mənə müraciət edirlər ki, dondurulmuş əmək haqları gecikib. Bilirəm ki, bu bütün rayonlarda gecikir. Mən məsələni qoyanda Füzulilər üçün qoymuram. Bütövlükdə qaçqın köçkünlərin məsələsini qaldırıram ki, büdcədən maliyyələşən özlərinin günahı olmadan bu vəziyyətə düşmüş insanların əmək haqları verilməlidir, vaxtında verilməlidir. Bu niyə hər il may ayına qədər gecikməlidir? Yəni, bu məsələni qaldıranda mən ümumilikdə qaldırıram. Hansısa başqa təhsillə bağlı, səhiyyə ilə bağlı, digər başqa problemlər, onların köçürülməsi ilə bağlı, məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı məsələləri şəxsən mən ümumi şəkildə qoyuram və hər dəfə də o rayondan olan millət vəkillərinə bu və ya digər problemləri olarsa mənə müraciət etmələrini, hər dəfə mən onlara demişəm. Bəzən olub keçmən onlara söyləmədən bu məsələlərlə məşğul oluram. Təbiidir ki, belə istəklər, tələblər olur və biz onu etməliyik, bu bizim borcumuzdur. Heç mən köçün rayondan olmasam belə millət vəkilindən əlbəttə ki, müəyyən mənada mənim səlahiyyətim artıqdır. Və mənim borcumdur ki, bu səlahiyyətdən istifadə edim, vəzifə borcumu yerinə yetirim.
Bir az əvvəl dediniz ki, vəzifə səlahiyyətindən şəxsi əlaqələrdən istifadə edib adamlara müəyyən köməklik göstərmək olur. Bəs nə eləmək olunur? Nə çətindir?
Bu, mən sizə deyim ki, istənilən problemlə, ailə məişət problemi olsun, sosial problemlər, müxtəlif problemlə bizə müraciət edirlər. Müraciət edən insanların ilk sözü, ilk tələbi o olur ki, özdə nəzərə alandakı vəzifəcə bir pillə artıb və onda bu tələb daha kəskin səslənir ki, nə vaxt torpağımıza qayıdacaq. Bu suala cavab vermək həddən artıq çətindir. Bu sualı verənin keçirdiyi ağrı ilə o suala cavab verməli olan adamın keçirdiyi ağrı elə təxminən üst-üstə düşür. Eyni şeydir. Təbii ki, bunu eləmək çox çətindir. Bu, ümumilikdə bizim hər birimizin problemidir. Bakıda məskunlaşan, yataqxanalarda məskunlaşan, yəni yaşamaq üçün kommunal şəraiti uyğun olmayan yerlərdə məskunlaşan insanların mənzil problemini həll etmək çətin olur. Çox çətin olur. Çünki dünən əgər onlar köçkün düşən vaxtı bir otaqda məskunlaşmışdılarsa və ailə də kiçik idisə, bugün artıq hər bir ailədən şaxələnib neçə ailələr yaranıb, oğul evlənib, qız ərə gedib, yeni ailələr meydana gəlib və onlar yenə bir otaqdadılar. Özdə şərait otaqlardadılar. Bu problemləri həll etmək çox çətin olur. İşlə bağlı problemlər, məşğulluqla bağlı problemlərin hamısını həll etmək mümkün olmur. Bu və ya digər maddi problemlərlə bunlar daim üzvədirlər. Və təbii ki, millət vəkilinin də bunu hamısını yerinə yetirmək istəyirsən, lap milli məclisin, spiker olmursan, lap spiker ol. Bunu həyata keçirmək çox çətindir. Yəni, burada çətinliklər hiss olunur. Bu sahədə olan problemlərin hər birini axıra qədər həll etmək hələ mümkün olmuyor. Buna görə bütün sahələrdəki problemlər çətinliklər törədir.
Elə deputatlar var ki, təkcə özlərinin yox, həm də yaxınlarının imkanları pis deyil. Yəni, bu deputatlar iş adamlarıdır, keçmiş və ya indiki vəzifə sahibləri də var deputatlar arasında. Biz bayaqdan seçicilərdən danışırıq, amma onlardan başqa sizin özünüzün qohum-əqrabanız da var və onlar məcburi köçkündülər. Nəzərə alsaq ki, millət vəkiliydiniz, hələ bunun üstünə sədr müavirliyi də gəldi. Umurlar yəqin ki. Hər halda bu insanın xislətində olan bir şeydir. Umur, ərk eləyir, incəyənlər də olur. Bunlar da necə yola getmək olur?
Ən çətini bunlarlandır. Bəlkə də o birilərə nə isə izah etmək olur. Nə isə anlatmaq olur. Amma yaxınlarına çətin olur. Çünki bilirsiniz, çox zaman tələblər, onların tələbləri imkanlarına uyğun deyil. Və yaxud da mənim imkanlarıma uyğun deyil. Bəzən haqlı olaraq söyləyirlər ki, nə vaxta qədər biz belə çətin durumda yaşayacaq, ən azı heç olmasa bizim üçün şərait yaratmaq. Onlar da, deyim sizə ki, az da deyirlər, çoxdurlar. Həm ailədə üzvlər çoxdur, həm qohum əqraba çoxdur. Və bir də siz inanın ki, mən bunu hər dəfə onların özünə söyləyirəm, bu elə belə gəlişi gözəl söz deyil, bu mənim düşüncəmdir. Və mən hesab edirəm ki, hər dəfə də onlara söyləmişim ki, bizlə birlikdə, Füzuli şəhərində, onun kəndlərində və eləcə də Respublikanın digər bölgələrində məskunlaşan insanların vəziyyəti necədirsə, hansı problemləri ilə üzləşirlərsə, sizlərin də o problemlərlə üzləşməniz təbiidir. Və mən heç zaman kimlərsə xüsusiləşdirib onların probleminin həllinə çalışmayacağım. Və bunu etmək də mümkün deyil və mən etmək də istəmirəm. Və bunu etmək üçün də mənim o qədər də geniş imkanlarım yoxdur. Yəni, maksimum hamı üçün nə edə bilirəmsə, onlardan sizə nə pay düşəcəksə, onda kifayətlənmək lazımdır. Və bir də ki, elə mənim, tutalım, yaxın qohum əqrəbandırsa, onlar hansısa vəzifədə işləməlidirlər fikrini mən heç zaman qəbul etməmişim. Mən hətta qardaşıma da, bacıma da belə onların imkanlarına uyğun tələb irəli sürmələrini hər zaman söyləmişim ki, sizin imkanınız, qabiliyyətiniz, potensialınız nəyə çatırsa və özünüz nəyi əldə etmək imkanındasınızsa, azacıq bürokratik bariyeri keçməyə mən sizə kömək edə bilərəm, amma bütün bu yolu özünüz keçməlisiniz. Çox təəssüf ki, onların içərisində bu yolu keçmək qabiliyyəti olanlar azdır. Ona görə də problemlər yaşanır.
Hərdən yəqin ki, vəzifəyə keçdi, daha bizə kömək eləmir deyənlər də var.
Bəli, çox hərdən yox, tez-tez deyirlər. Tez-tez deyirlər, mən bu iradları tez-tez eşitməli olurum.
Ağrıdır yəqin, ha?
Əlbəttə ağrıdır. Əlbəttə. Və bir çoxlarında təsəvvür belədir ki, vəzifə kreslosu, yanında da telefonlar varsa, bir telefon zəngi kifayət edir ki, hansısa problemi dərhal həll edəsən. Amma bu problemlərlə məşğul olan insanlar bilirlər ki, belə deyil.
Baxan, doğrudan da maraqlıdır. Bu telefonun dəstəyini qaldırıb xahiş eləmək ümumiyyətlə nə dərəcədə çətin və yaxud asandır?
Yox, çox çətindir. Mənim üçün şəxsən. Ümumilikdə qaçqın köçkünlərin problemi ilə bağlı. Kimdənsə xahiş etməyi mən onu qüruruma sığışdırıram. Ümumilikdə bir kəndin problemini həll etməyə, bir şəhərin su problemini, işıq problemini həll etmək üçün istənilən yerə 10 dəfə də mən zəng eləyə bilərəm və hətta amiranə bir səslə kimisə də ittiham da eləyə bilərəm. Amma kiminsə, tutalım, mənə yaxınlığını nəzərə alaraq şəxsi problemini üçün xahiş etmək mənə çox çətindir və mən özümə onu çox çətin sığışdırıram və mənə də çox baha başa gəlir.
Baha başa gəlir deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Yəni, sonra hansısa çarsıntılar olur?
Əlbəttə, yəni mənim özüm üçün mənəvi problemlər yaradır. Çünki mən hər zaman, hər şeydən əvvəl qürur, ləyaqət, bu hisslərə üstünlük vermişəm və kiməsə də o zaman ağız açmaq lazım bilmişəm ki, sözüm yerə düşməyəcək. və yaxud da belə bir narazılıqla qarşılanmayacaq. Başdan eləmək üçün hansısa bir addım atılmayacaq. O, ürəklə, səmimiyyətlə ediləcək. Mən yalnız o təqdirdə ağız açmağa lazım bilirəm.
Bu məcburi köçkünlərə səhv eləmirəmsə Qayıdış qəsəbəsinin sakinlərinə su nasosu söz vermişdiniz. Yadımda da bu yaxınlarda parlamentdə də qaldırdınız o məsələni. Nə yerdə qaldı problem?
Yo, bilirsiniz, o bu qaldırılan problemlərdən yalnız bircəsidir. Bütün bu illər ərzində nə qədər nasos, nə qədər transformator, nə qədər, yəni biz artıq təsərrüfatçı olmağa başlamışıq, bütün bunları artıq anlayırıq, dərk edirik. Bu işlər görülüb, amma kifayət deyil, çünki burada infrastruktur tamamilə dağılmışdı. Baxmayaraq ki, müəyyən bərpa işləri görülüb, çox işləri görülüb, amma görüləsi işlər də çoxdur. O məsələ ilə bağlı iş müəyyən həddə qalıb və yadınızda tutsa orada mənə cavab da verildi ki, bu 2007-ci ilin büdcəsinə daxil ediləcək. Amma mən o vaxtı gözləməyə, onların səbri çatmır, mənim də səbrim heç çatmır. Bu günlərdə artıq o məsələni mən hazırlayıram, bu günlərdə başnazirə fərdi qaydada bununla bağlı müraciət eləyəcəm və düşünürəm ki, buna maliyyə vəsaiti tapılması işini mən həyata keçirməliyəm, mütləq keçirməliyəm, çünki orada doğrudan da su məsələsi çox ciddi dayanır və orada çəkilən kanal var, 4 kilometr uzunluğunda bu kanal çəkilibdir və əgər o nasos stansiyaları dediyim o kanalın üzərindən qurulub qəsəbələrə su verilməsə o kanalın əhəmiyyəti itir. Yəni o ötüb gedir, ondan başqa rayonlar istifadə edir. Bizim də məqsədimiz onun çəkilişində ondan ibarət idi ki, yeni salınmış qəsəbələr və o ətraf kəndlərin əhalisi bu sudan istifadə edə bilsin. O iş mütləq görülməlidir. Artıq Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi bu işi müəyyən həddə qədər görüb, yalnız bir imza qalıb ki, o məsələ həll olsun. Düşünürəm, o imzanı ala biləcəyik.
Pahar xanım, kəndiniz var idi, bir eviniz var idi rayonda, yada düşür yəqin. Belə şeylər adətən yuxulardan əl çəkmir.
Yada düşür, yox, yaddan çıxırmı heç? Yəni, bu sualı belə qoymaq olar, yaddan çıxmır, qətiyyən çıxmır. Və mən əvvəllər uşaq olanda əlbəttə ki, hər şeyin yaxşı olduğu vaxtlarda, həyatımızda bütün rənglərin olduğu vaxtlarda mən düşünürdüm ki, mən Füzulidə qalmayacağam və mən mütləq şəhərə getməliyəm, şəhərdə böyük mövqelər tutmalıyam. Və mənim arzularım belə idi. Təbii ki, arzularımın dalınca da Bakıya gəldim və mənə elə gəlirdi ki, mən Füzulisiz yaşaya bilərəm. Füzuliyə qayıtmasam da olar. İldə bir dəfə, iki dəfə gedib o yerləri görüb gəlmək kifayətdir. Amma Füzulini itirəndən sonra Füzulisiz yaşamağın qeyri-mümkün olduğunu mən dərk elədim. Görünür, yəni insan təbiəti belədir. Əlimizdə olanın qədrini bilmirik. Onu yalnız itirəndən sonra onun haqqında daha artıq düşünürük və inanın ki, mənim heç adi vaxtlarda yadıma düşməyən, yəni Füzuli işğal altında olmayanda qətiyyən yadıma düşməyən, lap uşaqlığıma, lap az kiçik yaşlarımda olan hadisələr bugün kino lenti kimi gözümün qarşısından keçir və hərdən özüm də təəccüb edirəm ki, bu hardan mənim yadıma düşür. Nəinki yadıma düşür, yuxuma girir və hərdən bir yarpaq pıçıltısı, bir suyun səsi, bir meyvənin ətri, hansısa bir özünə yol açıb gedən bir su cığırı mənim kövrəldib qəhərləndirə bilir. Yəni, çox çətindir bütün bunları yaşamaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Pahar xanım, çox təşəkkür edirəm bizə vaxt ayırdığınıza görə. Bu, əlbəttə ki, təkcə Azadlıq Radiosuna deyil, hazırda bizi dinləyən bütün azərbaycanlılara, ölkədə, onun hüdudlarından kənarda olan hər kəsə ayrılan vaxt idi. Buna görə bir daha sizə təşəkkür edirəm. Son söz sizindir.
Mən əlbəttə sizə təşəkkür edirəm ki, mənə imkan yaratdınız. Yəni, tamamilə başqa notda mən ürək sözlərimi seçicilərlə, o cümlədə dinləyicilərlə, Azərbaycan xalqı ilə bölüşə bildim. Eyni zamanda məni bir əvvəlki dövrlərə, illərə qaytardınız. Və mən ilk növbədə seçicilərimə müraciət edərdim, təbii idi ki. Və o torpaqdan köşkün düşmüş, dərgin düşmüş insanlara müraciət edərdim. Və mən hər zaman bu müraciəti onlara edirəm. Bugün də bir vasitəsilə etmək istəyirəm ki, qarşılaşdığınız çətinliklər sizi sındırmasın. Yəni, insanın qarşısına çətinlik mütləq çıxmalıdır. Ömrü boyu bunlar həmişə olub. Amma bizi biz edən, bizim millətimizi millət edən də odur ki, biz bu çətinliklərə sinə gərək ləyaqətimizi, qürurumuzu qoruyaq, saxlayaq. Yəni, o torpaqlara qayıdanda qürurlu insan kimi qayıdaq. İlk növbədə bunu qorumaq lazımdır. Eyni zamanda imkanlı Azərbaycan vətəndaşlarına, dünya azərbaycanlılarına müraciətim var ki, bu problemlərin həllinə Azərbaycan dövlətinə yardımcı olsunlar. Biz digər ölkələrdən, donor beynəlxalq təşkilatlardan müəyyən qədər yardımlar alırıq, amma onlar getdikcə azalmaqdadır. Bu insanların problemləri isə tam həll olunmuyordu. Azərbaycan dövlətinə yardımcı olun. Öz həm yerlərinizə, öz həm vətənlərinizə, Azərbaycan vətəndaşlarına yardımcı olun. Bu sizə baş ucalığı gətirər və Allah da bunun əvəzini mütləq verəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493 73 75.